When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Gledelig jul og velkommen til nok en julesending her I FA TV. I denne episoden skal vi snakke med en av de topplederne her I landet som kanskje har merket koronapandemien aller mest. Som leder et selskap veldig mange av oss har et forhold til, og som nå arbeider intenst med å gjenreise det hele til gamle høyder. Men hvordan klarer man egentlig å holde mot og innsatsen oppe når man hele tiden blir møtt av smitteoppblomstringer og tilbakefall, som forkludrer både planene man hadde og prognosen man kanskje håpet på? Velkommen til oss, konsernsjef Geir Karlsen I Norwegian.
Takk skal du ha.
Og får vi si god jul.
Takk I like måte.
Hvordan ser det ut? Nå sitter vi jo her noen dager før jul, mens dette sendes I romjulen. Da. Men vi vet jo at regjeringen har jo strammet ganske mye inn nå. Hvordan var egentlig planleggingen av det som jo tross alt en ganske viktig juletrafikk?
Altså det utfordrende å planlegge når du får restriksjoner liksom på en dagsvarsel på den måten som, som vi fikk. Men vi jo forberedt på det. Altså vi har jo en plan A og en plan B og en plan C som alltid. Og det vil jo, vi vil jo justere kapasiteten I januar, spesielt da, til å begynne med, og sannsynligvis også februar, I takt med hvordan vi ser liksom, etterspørselen da, utvikle seg. Men det ingen tvil om at vi ser det godt at, at restriksjonene blir satt inn.
Du og dine ansatte har vært gjennom hva skal man si, helvete og verre det siste halvannet året. Men fortell litt fra innsiden. Altså, hvordan oppleves det? Altså, som I høst når liksom, det var gjenåpning, trafikken økte jo noe voldsomt. Vi så jo liksom, trafikktallene for november, så var det over 1 million passasjerer. Og så ser vi altså, dette omikron utbruddet komme over Europa. Vi ser nedstenginger, og Boris Johnson står I Storbritannia og varsler nye tiltak. Vi ser liksom, det stenges ned rundt I Europa. Så kommer da Jonas og Co. I Norge, og Sverige og Danmark gjør det samme. Mister det litt mot det, eller hvordan liksom stemningen på innsiden?
Nei, hvis det ikke mot det. Men det klart, det er jo en økt kompleksitet. Sant? Du får inn hit, du vil sannsynligvis blende litt mer cash enn det du hadde planlagt for. Men når det sagt, så det klart at når vi kom ut av den rekonstruksjonen som vi var gjennom, da, så var vi jo forberedt på at dette kunne vare en stund. Det var derfor vi fikk til den her fleksibiliteten da, først og fremst på flysiden, der vi praktisk betaler for flyene når vi flyr deg. Om andre ord, den her såkalte power by the hour løsningen som vi fikk. Så det gjør at vi har en massiv fleksibilitet nå frem til påske 2022. Og den benytter vi oss av nå i stort monn, egentlig. Og så sitter vi jo på... Sitter vi på en ganske komfortabel cash-posisjon I dag, og så vi jo ikke bekymret I så måte for året som skal vi nå skal inn I, men det jo utfordrende, det ingen tvil om.
Ja, samlet, hvis vi ser på konkurrentene dine, Flyr, de har varslet at de må hente en kvart milliard til på nyåret. SAS litt mer kryptisk I hva de egentlig gjør, men de fleste analytikerne mener at med over 30 milliarder gjeld og masse penger som rent ut av kassen sin I fjor, så må de også gjøre et eller annet. Hvor lenge kan dere holde ut da, hvis dette her, disse tiltakene skrus opp og igjen, og vi får en ny tung vinter og...
Nei, altså, vi jo ganske flinke til å ta vare på cashen vår, og det har vi egentlig gjort de siste årene I hvert fall. Og Vi sitter jo i dag med over 7 milliarder cash, og vi brenner på en måte ikke så veldig mye cash egentlig, selv nå gjennom vinteren. Så vi kommer til å uansett sitte i en veldig god posisjon når vi skal inn i sommersesongen. Vi har ingen store gjeldsforfall som dukker opp nå med det første, i de første årene. Så vi sitter egentlig sitter i en veldig god posisjon hvis du ser det i forhold til andre. Og jeg mener jo faktisk at Norwegian i dag er jo sannsynligvis mer konkurransedyktig enn på veldig lenge. Så vi er klar, men det må vi også være, for det er konkurransen fremover nå, når pandemien forhåpentligvis begynner å ise opp, så blir den hard. Men da skal vi være, nå skal vi være klar, veldig klar.
Men hva er det dere har gjort? Altså, vi skal snakke litt om den rekonstruksjonen, men dere kom altså ut, hadde ved utgangen av september 7,6 milliarder kroner på bok, ved utgangen av Q3, nesten ikke noe gjeld, men det at dere liksom ikke brenner noe penger, er det fordi at dere da bare betaler leie på flyene når de er i bruk som gjør det? Altså, hvordan er det egentlig mulig med så mange ansatte, så mye faste utgifter som man jo har når man driver et svært selskap med, som er til stede med baser over hele Norge og rundt i Norden?
Nei, altså det går jo litt på at ja, altså vi flyr bare når vi på en måte genererer en positiv kontantstrøm, for å si det sånn, litt enkelt. Og i tillegg så er det klart at vi har jo sittet med ganske mye cash som er bundet opp til disse her såkalte kreditkortselskapene, som på en måte nå begynner å frigi litt mer enn det de har gjort før. Det hjelper jo selvfølgelig da på den løpende cashen da, som vi sitter og ser på. Og det gjør at vi, ja, du brenner jo litt cash, men kontrollert da, for å si det sånn. Men det er jo en del av en plan da, kan du si, som vi la tilbake i tidlig år, der vi så at vi er nødt til å ha den fleksibiliteten her gjennom også denne vinteren da, slik at vi sørger for at vi sitter veldig godt posisjonert når vi alle skal på påskeferie og sommersesongen på en måte er litt sånn i gang.
Ja, for den, altså sommeren 2022, den er viktig.
Den er veldig viktig.
Ja. Men forklare meg en ting. Dere har jo da fått disse her power by the hour, at dere betaler kun når dere bruker flyene, også for fly neste vintersesong. Det er litt mer forståelig at leasingselskapene gikk med på det når det var full krise i fjor, og ingen trengte fly, og alle var i krise, og det var ikke bare spørsmål om dere kunne gå konkurs, det var et spørsmål om hvem som overlevde i bransjen. Så fikk jo dere det til og med da påsken neste år, men ja. Dere har også fått det blant annet for to maxfly som dere nylig har leaset inn. Hvordan har dere egentlig klart det? Er det fordi at leasingselskapene er så usikre på hva som vil skje?
Ja, altså det er nok en kombinasjon av det.
For de er vel ikke bare snille med dere, antar jeg?
Nei. Ja, nei, det er ingen snille her, altså. Men det er nok en kombinasjon av det, og at på en måte, at han ser også nå at den pandemien kan vare lenger, rett og slett, og at han sitter der med en del ledig kapasitet. På de to maksene, så var jo det to makser som vi, det var vel de to siste maksene vi tok levering av i sin tid. Og dette er jo egentlig makser som vi har veldig lyst på. Og det stod da med håper jeg, rød nese og
veldig mat.
Ferdig malt og alt klart, vår setekonfigurasjon og så videre, så det er jo for å si det sånn, vi er veldig fornøyd med at vi fikk til en power hour også neste vinter, fordi at det er et faktum at Norwegian har egentlig tapt for mye penger på vinteren. Og det er derfor jeg sier at det er et ordentlig godt resultat for det flyselskapet her. Det leveres egentlig først og fremst på vinteren, ikke på sommeren. Alle kan tjene penger i en sommersesong, men vi må unngå å tape så mye på vinteren. Og derfor er vi nødt til å få til den fleksibiliteten som vi nå ser ut til å få til, i hvert fall på flysiden, da, nemlig at du kan ta ut kapasitet i lavsesong i mye større grad enn det du har gjort tidligere. Ja. Og det får du det med denne såkalte power by the hour.
Du kan vel ikke regne med at leasingselskapene tar den regningen til evig tid?
Nei, det kan jeg ikke regne med, men da har vi i hvert fall kjøpt oss et år til på å finne på noe enda mer smart for vinteren 23-24.
Apropos denne lavsesongen på vinteren, da, det er liksom noe som har slått meg i høst, og det er, før så var jo Norwegian store helten og utfordreren med Bjørn Kjos i spissen. Dette var gründerselskapet som vokste og vokste. Så ble det litt gnisninger da man liksom omorganiserte og begynte med bemanningsselskaper, og det var full streik hos piloter, og det ble ordentlig tøffe kamper. Men nå det liksom nesten snudd. Nå det jo liksom SAS som piloten sinne på, fordi de åpner datterselskaper og, og begynner med tariffavtaler parallelt i andre selskaper og sånn. Men du har jo også snakket om at du ønsker å ta ned bemanningen på vinteren. Hvordan det du egentlig ser for at du skal kunne gjøre det uten å hisse på deg hele pilotstanden, sånn som din kollega i SAS Ankovander Verft har gjort i det siste?
Ja, altså jeg synes jo det at når vi var gjennom det vi var gjennom nå, så klart, jeg synes at vi brukte tida ganske godt. Og vi fikk til en del avtaler også på cruise-sida som kanskje hadde vært vanskelig å gjort i dag. Sant? Og så tror jeg at vi er nødt til på en måte, jeg tror også at hvis du skal få til avtaler nå med fagforeningen, så er det nok lettere å gjøre det nå enn det var før pandemien. Og så får vi se hvordan vi skal løse dette. Men en måte å gjøre det på er jo selvfølgelig kanskje for eksempel da crew opp selskapet for en vinterproduksjon på 12 måneders rullerende basis. Og så finner du ad hoc løsninger da på, kan du si, på piken da i sommersesongen.
At du heller leier inn for å ta inn av toppen.
Ja, det er eventuelt da med en slags frivillig ordning da, som vi tror at det er en etterspørsel etter, da, der det er en del av våre ansatte som faktisk har lyst til å ha en større fleksibilitet, har lyst til å kanskje fly mer på sommeren enn på vinteren og så videre. Og så kan du få til en frivillig løsning. Og nå har jeg jo liksom møtt stort sett vel alle fagforeningene i Norwegian de siste par, tre månedene, og jeg synes det ser ganske lovende ut egentlig, selv om det kommer til å bli det blir fights her og der. Det er ingen ja, tvil om.
Men du tror du kan få det til? Liksom,
det er vi nødt til å få til.
På frivillig basis, ja.
Ja, det er vi nødt til å få til hvis vi skal virkelig klare å levere gode resultater i året som kommer.
Hvordan leser du egentlig konkurransebildet? Du nevnte jo at den blir tøffere. Nå har vi jo flyr på hjemmebane, og jeg ser jo at dere kriger, i hvert fall når dere flyr samtidig, så er det gjerne ikke mer enn 200-300 kroner å fly, selv ned på kontinentet, så det virker som dere føler hverandre ganske tett. Men vi har jo også EasyJet, vi har ikke minst Ryanair, som slår seg mye opp i Sverige, og som også har fått flere slotter på Oslo, har det jo blitt meldt om. Liksom, hvem er det som er farligst for dere fremover?
Nei, altså jeg tror det som er viktig for oss det at vi må liksom være i stand til å konkurrere med hvem som helst i de markedene som vi flyr. Jeg tror det er der vi må sette fokusen. Og jeg tror at når vi har gjort det vi har gjort nå siste året, vi har for eksempel da tatt ned kosten på våre fly med nesten 40%, så jeg tror at altså den konkurransekraften som vi hadde før pandemien slo inn, vi er enda mye mer konkurransedyktige i dag enn det vi var da. Og vi er nødt til å på en måte komme ned på kostnadssiden, og det er til dels et kostgame vi snakker om her. Vi må være på samme kostnivå som hvilken som helst som skal komme inn i det markedet vi flyr på for å konkurrere. Og jeg tror at skal du konkurrere i Norge, Skandinavia, vel, så må du på en måte du må innfinne deg med at du må gjøre fagforeningsavtaler, du må inn i tariffavtaler, du må på en måte implementere det kostnivået der over tid, tror jeg i hvert fall. Du kan sannsynligvis fly med lavere kost i en periode, men det har jo vist seg, blant annet når Wizz da var og besøkte oss her i vår.
En kort periode, prøvde seg litt innriks. Ja.
At det gikk jo, altså de valgte jo å trekke seg ut, det kan være mange grunner til det, men vi er nødt til å være konkurransedyktige med uansett hvem som kommer i det markedet her. Så enkelt og så vanskelig er det egentlig. Og nå, jeg tror vi kan si at vi er nok ikke der enda, men vi er ikke så veldig langt ifra, altså.
Men er du bekymret da når Ryanair ser ut til å ville begynne å fly mellom Oslo og Stockholm og Kastrup? Det har jo vært ordentlig hjemmebane for deg og SAS.
Ja, altså, du blir jo angrepet fra alle mulige kanter. Du er Eurowings som kommer inn på Arlanda, du har Ryanair som skal begynne å fly domestik i Finland opp til vinterdestinasjonene. Du har Ryanair i Nord-Danmark som skal på en måte lage baser. Så det er klart det, men vi må bare sørge for at vi er klar. Og vi har en ganske lojal kundemasse som vi jobber steinhardt for å holde happy. Og det var en utfordring det også gjennom det siste året, men vi har jo 4,3 millioner reward-medlemmer i Norden, som også den dag i dag er svært lojale, egentlig. Og det må vi bare bygge på videre.
Ja. Vi må snakke litt om denne rekonstruksjonen, som det så fint heter på norsk. Mm. For det var jo, altså begynner man helt tilbake i mars i fjor, så sto jo du og din forgjenger og snakket om at nå var det måneder, om ikke uker, unna konkurs, rett og slett fordi alt ble bare stengt ned, pengene rant ut, så fikk dere jo først en krisepakke med statsgaranterte lån, holdt det gående utover sommeren, litt utover høsten, men så så jo vel både dere og vi utenfor at dette holdt jo ikke, og dere måtte da søke om konkursbeskyttelse både i Irland og Norge. Den loven var jo helt fersk i Norge, hadde det gått ut? Tror du? Det var jo noe regjeringen på en måte snekret sammen på ganske kort tid.
Nei, altså det klart at når du gikk inn i en sånn prosess der du på en måte hadde beskyttelse, så klart at du får til mer enn det du hadde klart uten. Det blir litt hypotetisk å snakke om du hadde klart det uten, men det var jo en brutal prosess altså, og den startet jo den dagen vi var og besøkte næringsministeren og fikk et ganske krystallklart nei i forhold til mer støtte til Norwegian.
Ja, for det var jo dere var jo spurt om det i første omgang.
Definitivt. Og vi fikk jo nei, og heldigvis da så hadde vi også den gangen en slags plan B og plan C, og plan B ble jo da plan A der og da. Og det var egentlig den vi da på en måte gikk videre med, og da hadde vi jobbet med den i en par måneders tid, tenker jeg, og vi hadde på en måte besluttet da hvordan vi skulle søke beskyttelse, og vi bestemte da Irland av mange grunner, og så fulgte vi da opp med å på en måte sikre den beskyttelsen da i Norge, og så gjorde vi det også i en såkalt chapter 15 da i USA for å være helt sikker.
Men visste advokatene deres, altså i og med at det var en ny ordning i Norge, Irland er jo denne ganske etablert, men visste man egentlig hvordan det ville fungere i Norge med norske kreditorer?
Nei, det visste vi egentlig ikke, og men jeg tror det er noen sånne nøkkelting som var veldig viktig for det vi fikk til. En ting var jo for eksempel at vi sørget for at de kreditorene som stemte for i Irland, også ved å stemme for i Irland, også forpliktet seg til å stemme for i Norge. Det var en viktig, veldig, veldig viktig sak, og som gjorde at når vi først kom ut av det med riktig stemmeantall da i Irland, så var vi temmelig sikker på at det også kom til å gå gjennom i Norge. Det var en av de på en måte nøkkeltingene som du fikk til, og det var jo blant annet da den norske rekonstruktøren Håvard Viker som var god.
Ja.
Svært god,
ja.
I den prosessen der.
Han har vel fått seg en liten stjerne i CV-en etter å ha vært gjennom en sånn prosess juridisk, antar jeg. Men du reddet egentlig den konkursbeskyttelsen Norwegian, altså fikk dere gjort ting som gjorde det mulig å redde selskapet?
Ja,
for det var jo ikke sånn at dere var så veldig godt stilt før på en måte, pandemien. Altså, du var jo i gang med en ordentlig ryddejobb lenge før pandemien slo inn over landet.
Ja, altså, jeg husker veldig godt at vi gjorde jo en liten, vi kjørte jo en stor prosess også i 2019, ikke sant? Men det er såkalt fokus 19 kostprogrammet, og vi tok jo 2,3 milliarder i kostnadsreduksjoner, altså i reelle kostnadsreduksjoner. Og jeg husker godt at Jakob og jeg stod der i første kvartal 2020, og sa at nå tror vi jaggu at vi skal klare å tjene penger Norwegian i 2020. Og det var jo en måned da før covid slo inn. Så da var vi på en måte, men klart det vi har gjort nå i år, det er jo på en måte en helt annen prosess, der vi i praksis tatt ut nesten all gjeld i selskapet. Og det hadde ikke du fått i frivillig, såpass ærlig må vi være. Altså.
Nå hadde du klart deg uten.
Jeg tror ikke vi kunne overlevd.
Altså, nå har du jo, er det 600 millioner i netto gjeld, det er jo ingenting.
Ja, nei da, altså, da måtte du på en måte fått.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
Måtte på en måte restrukturert den gjelda da. Du hadde kanskje kommet igjennom det, men du hadde hatt en høyere gjeld enn det vi har i dag. Det, ja. Det er ingen tvil om.
Ja. Nei, spørsmålet blir vel egentlig da med tidligere næringsministeren egentlig reddet dere ved å si nei, men ja.
Nej, alltså jag tror ju att
det är kanske vanskligt att se.
Jag syns ju det att hvis du ser på måten den norska regeringen stöttar Norwegian på så är det ju en smart mått vill jag säga och så vi fick ju steintuffa krav ifrån den garantin som vi fick på 3 miljard. Det var ju den ena och bland annat med att du ska ge en kapital upp i 8%, då manglar vi 3 miljard för att få det till i praxis. Och till då den måten de gjorde på nå i slutet. Och jag tror faktiskt att hvis vi är flinke nå framöver så tror jag att det är en väldigt stor sannolikhet för att den norska skattebetalarna faktiskt får igen pengarna sina, alla pengarna och att kanske till och med hvis vi gör det väldigt bra med en god avkastning. Så jag syns att regeringen gjorde på en smart måte när vi trots allt stod i en situation som vi gjorde.
Ja, för den sista pakken blev konstruerad så att staten det skyldig hos staten så att hvis det går bra så får man jo tillbaka det som är betalt ut.
Ja, men alltså ja,
och lite attåt. Ja. Ja.
Nej, vi lagar ju det produkter där liksom en för två eller två för en, inte sant, investerar du en krona i en hybrid så får du behålla två kronor av gällande och det är klart där ligger ju idag så där är ju en uppsida där i förhållande till
det var lite så kvitt eller dubbel.
Ja, i förhållande till att jag kan konvertera det till aktier så får vi se då alltså, men akkurat nu så må vi bli kvitt den covid-19 först och främst för vi kan börja och leverera tal. Goda tal.
Men ta oss lite med över dammen till de brittiska höyråtten på sig då. I Norge så visste det då egentligen inte hur detta kom att gå för det var en ny ordning med rekonstruktion i Irland, en etablerad ordning, rutinerade kreditorer och advokater och domare som känner utfarten väldigt gott. Irland har ju är ju känt för på något att vara bas för leasingbranschen i världen. I dessa höringarna så sitter det alltså då med skarpskodda advokater från Airbus, motorproducenter, banker i Asien, Europa, USA som kan det här in och ut samma domare och andra. Hur nära var det kanten liksom? Var det som att det trodde att detta gick eller var det osäkra?
Nej, vi var inte säkra. Alltså men vi hade ju trua att för sig sån och det är ju väldigt speciella stämmerättsregler i den irske processen och du delar in kreditorerna in i klasse och du må ha en viss stämmandel i varje klasse och det var ju ett voldsomt pusselspel i förhåll till hur vi skulle sätta de klasserna samman för du gick in i rätten. Hvis ikke jeg husker feil, så hadde vi 17 eller 18 kreditorklasser, og da begynner du liksom på klasse 1, og så går du gjennom alle. Og det er klart at vi sitter jo der i retten da, i snart to uker, tror jeg det var, og forhandler da, og legger frem forslaget, og så får vi motstand. Og da hadde vi en kommunikasjon da, mellom rettssalen og teamet, på en måte, som satt da, og hadde du kreditorer da, som var, hva skal vi si, vanskelig, og synes at det her var en veldig, veldig dårlig idé, så begynte vi på mange måter å forhandle parallell med den kreditoren da, mens saken egentlig gikk i retten. Og neste dag da, så håpte vi at den samme kreditoren da skulle komme og si at nå stemmer vi for. Og det var jo det som skjedde gjennom de to ukene. Og så plukket vi på mange måter en og en kreditor ned for å gjøre det, og måtte gi litt da her og der for å få det ombord.
Ja, hvordan går det frem da? For du har jo egentlig ikke lov til å forskjellsbehandle disse kreditorene noe særlig. Fordi hvis du gir for mye til en, så vil jo den andre som har sagt ja i går, han vil jo sikkert ha det samme.
Ja, men du et bislingningsmånd da, kan du si. Og det kan jo være at en kreditorklasse har du egentlig ikke tenkt, og det kan være en klasse du ikke tenkt å ta med deg noen. Og så kan det være en klasse du har tenkt å ta med deg halvparten. Og det er litt sånn spesielle regler der, men så litt slingningsmånd hadde du, og så fikk vi da, skal vi si, jekka det til løpende der. Men det var, der kunne det gått galt, for å si det sånn.
Men hva var det mest kritiske punktet? Liksom? For at dette er en prosess hvor det pågår veldig mange parallelle ting. Dere, på den ene siden driver dere og drifter flyselskapet i krisemodus. Samtidig så driver dere og nedbemanner og tar masse grep for å på en måte kutte kostnader, og slanke selskapet ned til det dere tror dere skal være, så har dere da kreditorene dere er i kontakt med, og så skal dere også ha kontakt med nye investorer som skal spytte inn penger. Og blant annet Jons Fredriksen, din gamle, holdt jeg på å si, sjef i shippingbransjen, var jo en av de som stilte opp. Hva var det som var liksom det mest kritiske punktet underveis?
Nei, det er et godt spørsmål. Jeg husker vi jobbet en del sånn internt i et lite team som vi var egentlig, og för att sätta samman den här planen då och jag husker väldigt gott vi satt ner hos bar på Akerbrygge och skulle lägga fram den planen då, och vi hade två rådgivare som då har kommit in, och så säger vi att det vi ska göra nu ska vi då vi ska terminera samtliga fly. Och så ska vi plocka ut de fly vi vill ha med vidare. Och så ska vi säga att du får lov att vara med vidare, men då måste du ge oss en 40% discount eller rabatt i förhållande till det vi har betalt då, upp till då. Och det ska vi sälja ut, det ska vi sälja ut till alla dessa kreatorerna, och alla dessa kreatorerna här ska synas att det här var en jättegod idé, för nu lagar vi ett sällskap som på något sätt är konkurrensdyktigt, och så ska vi gå hem till 4 miljarder i en kapital. Det var egentligen det vi la fram då för de här rådgivarna som då kom in. Och jag tror det är riktigt att säga att det var inte sån kämpestämning i förhållande till om det hade tro på att det här vi skulle få till. Men det var ju det som blev lösningen i realiteten när vi gick igenom det här då. Och vi satt ju då på en måte, vi skulle pröva, inte sant, vi skulle restrukturera egentligen en hel balans som den gången hade, inte sant, den hade i realiteten då en gjeld på i overkant av 60 miljard. Och så hade du då 190 flyordre off balance sheet, så du kan säga att du hade en total förpliktelse då på runt 140 miljard kronor, och som du då skulle reducera ner mot nästan noll. Och så skulle du då gå hem till kapital. Och det är klart att vi måste ta ordentligt tak för på en måte, för att få den i kapitalen på plats då, och vi la ju fram den planen för en del så kallade hjørnestens investorer då, som syns att det här är så lovande ut, men med steintuffa krav då i förhållande till vad vi måste få till för att den kapitalen skulle då bli allokert.
Så hur liksom fick dere Jon Fredriksen på kroken att det på sida? Det var en period där det var högst osäkert om det kom till att överleva. Det var både Wizz Air och Flyr skulle pröva sig på norsk inrikes, och konkurrensbilden var extremt krävande. Och från för vet man ju att det att investera i luftfarten kan ju vara risiko business.
Ja, så det är ju en, alltså,
och inte kunde du fly och möta dessa folk kanske så lätt.
Nej, det hjälpte ju inte att Wizz kom in, det må jag bara säga. Det var ju lite, det var lite ugreit akkurat upp i det här, men det var ju därför de kom in också. Det var ju för det att nå så det att nå kom Norwegian till att gå under och vi ska ta över den positionen. Jag får sån jag läste det den gången där. Men nej, jag tror att det är en annan sån nyckelting här som vi funderade väldigt länge på. Det var ju att vi fick moskéretorna på att de gamla aktionärerna skulle sitta igen med 5% av sällskapet, och det gjorde ju att emissionskursen på många måter var bestämt. Och när aktien vår då trade så pass högt i förhållande till det som alla visste var emissionskursen, så var ju det också med på att både skapa en attraktiv egenkapital, men också att kreditorerna då så att här är det ju en sannolikhet för att den dividenden de ska få ut kom till att bli högre än de 5% för att vi gav dig en rätt till att konvertera till aktier. Och i ettertid så har det ju det visat att den dividenden blev ju betydligt högre, både i förhållande till den auktionären eller kreditorerna som då blev auktionärer som nu har sålt aktien sina, och för de som sitter som fortsatt sitter i den aktien, inte sant? Och därför så var det väldigt viktigt att du kunde behålla 5% av sällskapet bland aktionärerna.
Så det är spåsbara
grunder, inte sant? Och inte minst så hade vi ju för pandemin stod in en 50, 60, 65 000 aktionärer. Det är klart att dessa aktionärerna är ju också med på att skapa en likviditet i aktien.
Ja, för det är många småsparare.
Ja, väldigt många, inte sant?
Och det är tradare som sitter och köper och säljer den Norwegian-aktien. Var de på något sätt med att göra det möjligt, sen de var med att hålla aktiekursen uppe?
Ja. Det vill jag absolut säga. Och som också är en del av våra mest lojala kunder också i tillägg. Så det är klart att det här var en viktig faktor sånn som jag ser det, också i ettertid.
Hur engagerat är dessa nya hjørnesteinsinvestorerna dina i sällskapet nu?
De är ju relativt engagerat.
Slår de på tråden liksom?
Ja då, det är absolut. Absolut.
Och det är några telefoner från London?
Det är många goda idéer som dyker upp.
Du, vi måste snakka lite om vägen vidare då. Vad ska Norwegian vara då? Vi snakkar lite om konkurrensen. Och du sa att ni på måte kunde möta alla era möter på i de marknader där här.
Ja.
Men ni har ju liksom traditionellt liksom varit över Ryanair, Wizz Air, men har varit billigare än SAS.
Ja.
Vad är det ni ska vara framöver då? Ja, en slags sånn premium lavkost?
Vi jo et lavkostselskap, det ingen tvil om. Om, vi klar, om vi blir så lavkost som for eksempel Ryan og Wizz spesielt, da, det tror jeg ikke. Men vi skal på en måte være, vi skal være et flyselskap for folk flest, og der folk har råd til å fly med oss. Vi skal være store nok til at vi flyr til, til destinasjoner som nordmenn og folk i Norden vil fly til. Både i forhold til destinasjoner og frekvens da. Og så tror jeg at og så har jo tiden vist da at det er ikke så veldig lett å komme seg inn i Norden, spesielt domestic for andre aktører. Det har vi jo sett senest nå med Wizz. Og så må vi utvikle på en måte i vårt programmet vårt enda mer enn det vi har gjort i dag. Og jeg tror at det produktet vi tilbyr i dag er et godt produkt. Vi skal sørge for at det blir enda bedre. Men vi er også nødt til å være kostnadseffektive, altså. Mm. Veldig, veldig, veldig viktig.
Men, det ja, men du vil liksom holde det produktet dere har. Det ikke noen sånn plan om å gjøre dere til en sånn ultralavpris hvor alt skjæres bort som ikke, nei, altså, som ikke må være der.
Nå er vi ute av lang distanse, ikke sant? Mm. Og det var jo... Det husker jeg og Jakob, og vi brukte masse tid på å diskutere om vi skulle gå ut av lang distanse. Jeg tror også i etterpå godskapens ånd så var det nok riktig å gjøre det, selv om det var en tung beslutning.
Men, ja, var det litt surt liksom? Dere var jo svære på lang distanse.
Ja, det var surt.
Største utlandske selskap i New York og nest største Los Angeles, så det var jo nesten ikke til å fatte før man kom på Gatwick og så hvor store dere var.
Nei, det er sant, og det er sant, og det begynte ordentlig å fungere egentlig, og jeg tror at hadde ikke vi fått alle de problemer vi hadde med såkalte Rolls-Royce-motorene som ikke fungerte. Altså, vi hadde jo til tider 37 fly. Altså, vi hadde jo 37 fly som var levert og som var i produksjon, der halvparten av flåten sto på bakken på grunn av motorproblem. Sant? Og i 2019 så tror jeg vi skiftet mer enn 90 motorer i løpet av det året. Og det er klart at da er det umulig å drive lønnsomt. Hadde ikke det, hadde vi hatt fly som faktisk fungerte, så tror jeg at vi kunne fått det til på lang distanse. Så vi hadde jo en slags plan A, B og C der også, der vi på en måte kanskje så for oss at vi fløy en litt mindre flåte på lang distanse. Og kanskje da i stor grad ut av Gatwick, for det så vi faktisk fungerte. Vi så at altså interligningavtalen med EasyJet da begynte virkelig å fungere. Det fulgte vel opp en 2-3 Dreamliner per dag på det meste, og så sånn sett så var det en
tung, litt surt.
Ja, litt surt altså.
Men hva skjer hvis Norse Atlantic klarer seg da? De har jo plukket opp hansken, kan dere fusjonere en vakker dag?
Ja, det står ikke på planen akkurat i dag, men jeg håper jo da at for det første at Norse kan komme i gang så fort som mulig. Og vi ønsker jo svært gjerne at de skal begynne å fly ut av Gatwick. For da kan vi gjøre et samarbeid.
Få hverandre med passasjerer.
Ja, absolutt. Altså. Eller andre plasser som de måtte bestemme.
Men da tror du på liksom, den forretningsmodellen?
Altså, jeg tror nok at hvis du ser på altså, jeg tror at Norse, nå skal Norse svare for det, men jeg tror at Norse, de må skaffe seg feed. Det tror jeg er veldig viktig, begge veier. Og så tror jeg at...
Ja, både i USA og Europa så må de ha noen som lokalt fyller på med passasjerer.
Da kan jeg få det til. Og så tror jeg at Norse har gjort en... altså jeg tror at Bjørn Tore Larsen har gjort en god deal på leasing-siden nå. Med de flyene har tatt inn, som ligger godt under det vi betalte tilbake i 2019. Så sånn sett så er han en fordel i forhold til da.
Han har jo litt den fordelen du hadde med disse maksene, at de er allerede mat i Norwegian-farger og med den konfigurasjonen som han har lyst på. Ja. Men det er ikke så mange andre som har lyst på den, kanskje?
Nei, det passer i hvert fall godt til det han, eller Norse, tenkte å begynne å fly da. Det gjør det absolutt. Så det blir spennende å følge det.
Hvor store tror dere dere blir igjen da? På det meste så hadde dere vel 168 fly eller noe sånt, selvfølgelig da med langdistanse, men likevel, du sier nå 70 fly til sommeren 22, nei, hvis ting går bra.
Vi er for små nå, altså vi har 50 fly nå, vi har kanskje, la oss si, 65-70 fly midt sommers neste år, men altså klart, hvis du skal konkurrere på, også på kostsiden, så er det liksom, du kommer liksom til et punkt der du klarer ikke å få kostnadene dine ned, og der du egentlig må ha flere fly og fordele faste kostnader på, rett og slett. Og jeg tror at i løpet av 2022 så vil vi nok komme dit, så jeg håper at vi kan... at vi kan komme opp i 80-90 fly så fort som mulig, men Men nå har vi jo den lyksusen at vi kan vokse nå i takt med markedet, slik vi ønsker selv. Men jeg tror vi må opp mot 80-90 så fort som mulig, altså. Tror det.
Ja. Og da med Boeing Max eller NG-fly, eller du har en opsjon ja. På Airbus også, er børsmeldingen dere sendt ut her om dagen?
Ja, det er veldig viktig. Nei, altså du kan si at vi... Altså en ting
som... Dere kan ikke som, gå vekk fra en enhetsflåte som lavprisselskap, eller?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke nei. Det, altså. Men det er klart, en ting vi ikke helt fikk fikse gjennom den rekonstruksjonen, det var jo forholdet til Boeing og den saken som går der, da. Så vi har jo saksøkt Boeing, det er det ingen tvil om, og den saken går jo, jeg håper at den skal komme i gang så fort som mulig, eller at vi kan finne en kommersiell løsning med Boeing, da. Det er jo det beste for begge parter. Men vi kan ikke bevege oss i mange år fremover der du både skal på en måte satse på Boeing i en flåteplanlegging og samtidig ha en rettssak om det. Det fungerer ikke, altså. Så nei. det må vi finne en løsning på. Men nå har vi skrevet ned alt det vi har innbetalt til Boeing, er jo da skrevet ned til null i vår egen
balanse. Hva er det jeg skulle til å si, de forskuddsbetalingene?
Det har vi skrevet
til null. De står jo på null, sånn at hvis det kommer en sjekk fra USA, så går den rett i pluss
ja.
I regnskapet.
Ja. Ja.
Den kommer kanskje i 2022?
Det tror jeg er litt optimistisk, men kanskje vi kan få tak i noen billige fly.
Vi får se. Mm. Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, tusen takk skal du ha, og fortsatt riktig god jul og godt nyttår.
Takk, like måte.
Før vi avslutter, husk at du også kan se alle julesendingene og andre sendinger fra tidligere denne høsten ved å gå inn på fino-tv, og at du også kan høre dem som podcast ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcasts, eller ved å gå inn på finansavisen.no/podcast. Det var det vi hadde for denne gang. Tusen takk for at du så på. Vi er tilbake om ikke lenge med en ny julesending. I mellomtiden ønsker vi deg og dine en fortsatt god jul, og husk at du som alltid får siste nytt på fino. Takk for nå, og så ses vi snart igjen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.